Tempoi por plei bone decidi. Matene, oni pensas pli longe, cae decidas pli bone, sen depende de tio, ciu oni estas matenemulo au vesperemulo. Tio validas almenau por la fulma shac ludo. Che la matena horo havas oron en la buscio, tio eble estas giusta por quarono de la homaro. Alia quarono simple fordormas tiun saggiagion. Tio estas causita de la chronotipo. Ni ciui estas guidatai tra la tago lau ritmo de proximume 24 horoi, per internai horlogioi, ciui ciutage agordigas matene per la taglumo. Sed tiun taglumon ne ciui ecvidas same, almenau ne same volonte. Estas la matenemuloi, ciui ce la unua griso sur la cielo malfermas la oculoin, cai estas la vesperemuloi, ciui frumatene preferas ancora foie turnigi en la lito. Ambau tipoi aperas je po 25%, la ceterai homoi trovigas ie inter ambau tipoi. Tiu distribuo devas havi bonan causon. Temas pri balancita evoluzio, se plurai etsoi au condutoi aperas en unu populazio. Tamen estas apenaŭ klare, kiun avantaĝon havas la matenemuloj kaj kiun avantaĝon havas la vesperemuloj. Klaras nur, ke internaj horloĝoj kaj chronotipo kuntuŝiĝas, kaj ke ili estas analize nur malfacile separeblaj. Al tio aldoniĝas dum la kuro de longa tago aliaj faktoroj. Kiu ekzemple? Kiel paciento ne predesiras antibioticajoin, quancam li ne besonas ilin, tiu visitu sian curaciston post tagmese, char tiam la curacisto pli emas prescribi ilin, eble pro elcerpigio. Kai kiu staras kiel accusato antau iugisto, tiu estas bonŝanca se la proceso okazas tui matene au post la tagmesa pauso, char dum la passo de la antautagmeso au postagmeso perdigas la mildezzo de la iugisto, char crescas ties malsato. Cio tio ludas rolon. Centra factoro restas la horlogioi, ciui tamen altgrade contraudire contribuas alla sporta productivo. En sportoi, en ciui la corpo estas defiata, la forto pli altigas dum la dauro de la tago. Tio rimarcigis unue ce nagistoi, ciui ce craulado tra 400 metroi, ie la decsepa tridec estis pli rapidai ie 3,6%, ol ie la sesa tridec matene. Tio validas average. Laudetale, la matene muloi estis plei rapidai ie la dectua dec unu. La vespere muloi ie la decnaua quardec. La horo de vetnagiado do povas decidi pri la rango atingota. Aliflanque ce sporto, en ciu temas pri la forto de la menso, la afero aspectas alie, nome ce shaco. En datum basoi trovigas ammasso da informoi pri occasintai shac ludoi, cae tie montrigis che pli gravas la horo ol la chronotipo. Antau tagmese, la ludantoi besonis pli da tempo por decidi. Tio validas cae por matenemuloi, cae por vesperemuloi. Post tagmese, la decidoi alvenis pli rapide, sed pli malbone. De cio tio originas, estas malclare, cae same malclare estas kiel gi influas la successon. En la fulma shac ludo ja necessas rapidai decidoi, cae por tio taugas plei bone la matenai horoi. Tio certe estas bona novajo por entreprenoi pri hazardai ludoi, ciui ja funccias vespere, ciam la homoi ne plu capablas rapide cae bone decidi.